να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο τον Ανδρέα Ελευθερίου, που δεν είναι μόνο ένα πρόσωπο που θα ξεδιπλώσουμε μαζί την ιστορία του τα επόμενα λεπτά. Είναι και φίλος, έτσι, ένας άνθρωπος δικός μας, που είναι και φίλος εκπομπής και φίλος προσωπικός δικός μου, και όλα ξεκίνησαν από μια φωτογραφία, αλλά τέλος πάντων καλύτερα να μας τα πει ο ίδιος. Είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο ο Ανδρέας Ελευθερίου, είναι φυσικοθεραπευτής, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής, σωστά. Αυτό ο λόγος, η αφορμή για την οποία βρίσκεται σήμερα μαζί μας, είναι το γεγονός ότι πριν από ακριβώς 50 χρόνια ξεκινούσε για εκείνον στην πολύ τρυφερή ηλικία των 20 ετών, 19 ακόμα πιο μικρός, μία περιπέτεια ζωής. Από αυτές τις περιπέτειες που σου αλλάζουν τα πάντα, σου ανατρέπουν τα πάντα, που σε κάνουν να μεγαλώνεις έτσι απότομα, βία, πριν την ώρα σου, και που τέλος πάντων δεν ξέρω πόσοι από εμάς και από εσάς που μας ακούτε θα μπορούσατε να την βιώσετε και να αντέξετε και να βγείτε έτσι ζωντανοί από όλο αυτό το πράγμα που έζησε. Καλώς όρισες πρώτα απ' όλα εδώ, Ανδρέα. Σου μιλάω στον ενικό, το αντιλαμβάνονται για ποιο λόγο οι ακροάτριες και οι ακροατές μας.
Το ίδιο αισθάνομαι και εγώ. Μετά
λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο μας ζητάει εδώ ο Παναγιώτης ο Ιατρίδης.
Ναι.
Ωραία.
Ναι.
Εντάξει, μια χαρά εκεί. Ναι. Είσαι, εντάξει, okay. Μίλαγα για μια φωτογραφία. Μια φωτογραφία που την έχω κρατήσει από την πρώτη φορά που μιλήσαμε για αυτή την ιστορία, πριν από 10 χρόνια. Μια φωτογραφία σχολική, από το Τρίκομο το 1966.
Ναι.
Είναι 8 χρόνια πριν ζήσεις αυτή την περιπέτεια για την οποία μιλούσαμε. Με ποιο τρόπο συνδέεται αυτή η φωτογραφία από το Τρίκομο, από το δημοτικό σχολείο του Τρικόμου, 8 χρόνια πριν την τουρκική εισβολή?
Το Τρίκομο, μια κομμόπολη, μια μεγάλη κομμόπολη της επαρχίας Αμοχώστου, είχε ένα γυμνάσιο και παύλα λύκειο τότε, ήταν γυμνάσιο. Ήμασταν όλοι, σχεδόν όλοι οι συμμαθητές, οι συνομήλικοι, ήμασταν συμμαθητές από την πρώτη τάξη του δημοτικού μέχρι την έκτη τάξη του γυμνασίου. Δηλαδή δεν μας εχώρισε ποτέ τίποτα. Μεγαλώσαμε πολύ όμορφα σε ένα τρυφερό περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον σε πολύ καλό σχολείο, με τη γυμναστική μας, με τις φιλαρμονικές μας, με τις χοροδίες μας και τα πάντα, δεν μας έλειπε τίποτα. Όμως ξαφνικά στα τρυφερή ηλικία, όπως είπες αγαπητέ Προκόπη, των 19 χρονών και συμπληρώνοντας ακριβώς ένα χρόνο από την κατάταξή μου στον Κυπριακό στρατό, στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου, ξαφνικά βρεθήκαμε αντιμέτωποι να πολεμήσουμε μέσα σε ένα πρωί, χωρίς καμία προειδοποίηση, να μπούμε σε μία μάχη, και δυστυχώς δεν βγήκαμε όλοι αλόβητοι. Ήταν μια πολύ σκληρή τετράωρη μάχη με 180 περίπου στρατιώτες, και είχαμε την τύχη οι 25 να επιζήσουμε, να επιβιώσουμε από αυτή την κόλαση και να συλληφθούμε εχμάλωτοι από τους Τούρκους.
Είναι λοιπόν μία μέρα του καλοκαιριού που τίποτα δεν προμείνει, ή τουλάχιστον τίποτα για σας τουλάχιστον δεν προμείνει αυτό που θα συνέβαινε. Δεν μπορούσατε να το φανταστείτε. Και σας λένε τι? Μαζέψτε τα συναγερμός, φορέστε κράνη, μπαλάσκες, ανεβείτε στα φορτηγά, να φύγουμε.
Εδώ μου
για τη μάχη. Πώς έγινε?
Μου δίνετε την ευκαιρία να εκφράσω το θυμό μου, το θυμό, μεγάλο θυμό και θλίψη, για το ότι την ώρα που οι Τούρκοι, καταρχάς είχαμε κάνει μια προθέρμαση, πήραμε μια πρώτη κριάδα με το πραξικόπημα της Κύπρου.
Σωστά.
15 Ιουλίου, μια εβδομάδα πριν την εισβολή των Τούρκων, κάποια παλικάρια, σε εισαγωγικά, προσπάθησε να δολοφονήσουν τον Μακάριο.
Αυτό τι αντίκτυπο είχε μέσα στο στρατό, εσείς πώς το συζητάγατε όλες τις προηγούμενες μέρες,
ναι,
πριν την εισβολή την τουρκική?
Στο στρατό η αξιωματική μας, επιλεγμένη βέβαια από την Χούντα της Αθήνας, ήξερα πολύ καλά πώς θα μας προετοιμάσουν. Οι μη εθνικόφρονες, πάλι σε εισαγωγικά κλπ, είχαμε μια συστολή, ήμασταν συνεσταλμένοι, φοβόμασταν, διότι ξαφνικά κάποια παλικάρια, όπως είπαμε, βρεθήκαν με τα όπλα και ασελγούσαν, σκοτώναν όποιος δεν τους άρεσε. Ήταν μια πρώτη κριάδα που πήραμε σε αυτές τις μέρες.
Τις μέρες πριν την τουρκική εισβολή, δηλαδή.
5-6 μέρες πριν την τουρκική εισβολή. 15 Ιουλίου.
Άρα υπήρχε δηλαδή και μια βίαιη συμπεριφορά απέναντι στους στρατιώτες, τους νέους στρατιώτες,
ναι,
τους Κύπριους.
Στους μη αρεστούς ήταν ιδιαίτερα. Ναι.
Εσείς θεωρούσασταν τάγμα ανεπιθυμήτων, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο?
Όχι, δεν ήταν κατά τάγματα, τμήματα, ήταν ανάτομο.
Συγκεκριμένα πρόσωπα. Ναι.
Α, ο μπαμπάς σου ψήφιζε το Μακάριο, π.χ. ναι, εμένα, και όχι τον Σαμσόν, το Γρίβα, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε. Ναι. Εμείς ήμασταν
οι μη αρεστοί.
Ναι. Ευτυχώς αυτό δεν το ακολούθησαν όλοι οι αξιωματικοί, αλλά η πλειοψηφία τότε υπερίσχε.
Ναι.
Αυτό.
Στη μάχη του Τρικόμου μπήκανε όλοι, όλο το τάγμα τότε, δεν ξέρω,
λοιπόν,
πώς ήσασταν.
Η μάχη.
Είπε σε 180 άτομα.
Η μάχη δεν ήταν του Τρικόμου.
Όχι.
Η μάχη έγινε κοντά στην Κερίνια.
Okay.
Να σας πω να καταλάβετε.
Ναι.
Η μονάδα του Τρικόμου ξεκίνησε να πάει στην Κερίνια, όπου έγινε η απόβαση των Τούρκων, με κοτσαρισμένα τα πυροβόλα, ήταν πυροβολικό, για να πάει εκεί που έπρεπε να ήταν από το προηγούμενο βράδυ, για να αντιμετωπίσει τους Τούρκους εισβολής. Σε μία απόβαση, στατιστικά, ο ένας στους 10 καταφέρνει να
βγει στη
στεριά. Οι Τούρκοι κάναν παρέλαση. Για ποιο λόγο? Διότι εμείς, αντί να είμαστε στα πυροβολία μας, κρυμμένοι πίσω από τα δέντρα,
σωστά,
και στα βουνά μέσα, και να τους βάλουμε, εφόσον τους βλέπαμε και με γυμνό μάτι, εμείς ήμασταν στην άλλη άκρη της Κύπρου. Σαν να γίνεται εισβολή, στην απόβαση στη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα.
Και να ξεκινήσει από τη Σπάρτη.
Μπήκαν ανενόχλητοι, λοιπόν.
100% παρέλαση. Τότε. Αυτή ήταν παρέλαση, δεν ήταν εισβολή.
Μάλιστα.
Ένας λόγος που είμαστε θυμωμένοι. Απαγοητευμένοι, διότι έβλεπες τον εχθρό, και ιδίως όταν, θα τα πούμε πιο μετά, στην Τουρκία, όταν μπήκαμε στην Τουρκία στις φυλακές και στο δρόμο προς τις φυλακές και είδαμε το επίπεδο των Τούρκων, του λαού, τον φανατισμό, ξέρετε, τον αμόρφωτο λαό, τον φανατίζεις πολύ εύκολα. Που ορμήξαν να μας λιτσάρουν, διότι εμείς ήμασταν οι βάρβαροι, έτσι τους είπανε, και με χειρονομίες, αλλά και με ό,τι βρίσκανε, ξύλα, με πέτρες, προσπαθούσαν να μας σκοτώσουν στη διαδρομή προς τις φυλακές.
Μάλιστα. Πάμε πριν από αυτό όμως, να το πάρουμε από την αρχή, στη μάχη, γιατί ξέρεις, είσαι από τους λίγους, δεν ξέρω, ίσως και μοναδικός που έρχεται στο μυαλό μου, που έχω γνωρίσει και έχει πραγματικά, αν εξαιρέσεις ας πούμε μεγάλους ηλικία ανθρώπους, παππούδες μας που πολέμησαν στο αλβανικό μέτωπο, που έχει ζήσει μία μάχη τέτοια. Και μάλιστα μία μάχη που από ό,τι αντιλαμβάνομαι ήταν από τη μία πλευρά εσείς νέα παιδιά που δεν είχατε ίσως ακόμη την τόσο έτσι καλή εκπαίδευση και από την άλλη Τούρκοι κομμάντος.
Ωραία. Η μάχη αυτή, αν και ήμασταν όπως είπες αγαπητέ Προκόπη, μη επαγγελματίες στρατιώτες κλπ. Η μάχη, γι' αυτό είμαι θυμωμένος, διότι σαν πυροβολικό εμείς έπρεπε να είχαμε προστασία από μια μονάδα πεζικού μπροστά, για να μας προστατεύει. Το πεζικό κατά κάποιο λόγο πήρε εντολή από τη διοίκηση, από τη Λευκωσία, να φύγει από εκεί. Και μείναμε μόνοι μας απροστάτευτοι. Στα βουνά κοντά μας, με γυμνό μάτι ακόμα, φαινόντουσαν οι Τούρκοι, οι τουρκικές κινήσεις που έπαιρναν θέσεις μάχης. Και κάποια στιγμή επήραμε εντολή από τη διοίκηση πυροβολικού να περάσουμε μέσα από εκεί που βλέπαμε τους Τούρκους εμείς, να μετακινηθούμε.
Μάλιστα.
Αφού κοτσάραμε τα πυροβόλα στα παλιοαυτοκίνητα, παλιά αυτοκίνητα, τα 2-3 είχα μείνει κιόλας στο δρόμο από μηχανικές βλάβες, αφού κοτσάραμε τα πυροβόλα, σε φάλαγγα προσπαθήσαμε να περάσουμε τώρα εκεί που μας πήραμε την εντολή, κάποια διαδρομή. Και κάποια στιγμή εμφανίζονται οι Τούρκοι με τα υπερσύγχρονα όπλα, εμείς ατομικά του φέκια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και δεν υπερβάλλω, και με τα τουρκικά όπλα αυτόματα καταρρυπάς και εμείς τακ, τακ τα ατομικά όπλα μας. Ερώτησαν κάποια παιδιά το διοικητή και αυτός με τη σειρά του στο αρχηγείο στη Λευκωσία, στη διοίκηση πυροβολικού, να βάλουμε με ευθεία βολή στις τουρκικές θέσεις που βλέπουμε, με ευθεία βολή τα πυροβόλα μας. Όχι η καμπύλη, ευθεία βολή. Όχι, έχουμε και χειρία, μην πειράξετε κανέναν τίποτα, ξέρω, την ώρα που μας πετσοκόψανε.
Μάλιστα.
Και παράλληλα βλέπαμε και τους αλξιπτοντιστές που κατεβαίναν από τα ελικόπτερα τους, όχι στη δική μας περιοχή, αλλά πιο μακριά. Εκεί λοιπόν, αφού μας αποδεκατήσανε, από τις 4 περίπου η ώρα, ξέρω εγώ, περίπου μέχρι τις 7-7.30, είχε ήλιο ακόμα, καλοκαίρι, αφού σχεδόν μας αποδεκατήσανε, σταματήσανε οι πυροβολισμοί, ήρθαν να μας μαζέψουν τραυματίες και πιζόντες. Οι νεκροί έμειναν εκεί. Έναν-έναν, σε φάλαγγα, μας δέσαν τα χέρια πίσω και πορεία φάλαγγα, δεξιά-αριστερά οι Τούρκοι, με το νερά τους και το σάντουιτς τους, εμείς νηστικοί 3-2 μέρες εκεί, ούτε φαΐ ούτε νερό, και ξεκινήσαμε να πάμε σε ένα μέρος συγκέντρωσης που είχαν εκπαλώντους και από άλλες μάχες. Εγώ έτυχε να με βρούνε τελευταίο μέσα στους θάμνους αυτούς, άρα όπως ξεκινήσαμε ήμουν ο πρώτος στη φάλαγγα. Μπροστά μου βλέπω έναν τραυματία και οι Τούρκοι μου λύσαν τα δικά μου χέρια και μου κάναν νόημα, δεν μιλούσαν αγγλικά βέβαια, μου κάναν νόημα να τον σηκώσω τον τραυματία αυτόν, τον οποίο δεν γνώριζα, ήταν... δεν το γνώριζα, δεν ήταν φίλος μου παιδικός, ναι, ήταν από άλλο χωριό.
Ναι.
Τον σήκωσα πάνω, με τη βοήθεια μου σηκώθηκε λίγο πάνω, έκανε 5 βήματα και ξανά πέσε κάτω. Όταν προσπάθησα να τον ξανά σηκώσω, με σπρώχνει ο Τούρκος βία και τον ελόχισε μπροστά μου 2-3 φορές. Για να βγάλει τη λόχη, την τελευταία φορά πάτησε την πότα του πάνω στην κοιλιά του και την έβγαλε. Αυτό, όπως το περιέγραφα μετά στην Τουρκία, είχε γίνει και πιο πίσω, δεν το πήρα είδηση εγώ, στη φάλαγγα. Είχε γίνει...
Όποιος ήταν βάρος,
ναι, εμπόδιο για την πορεία αυτή προς την Κερίνια. Εκεί δεν ξέρω, τα μεσάνυχτα, πολλές ώρες περπάτημα, καταλήξαμε σε μία, σε ένα μαντρί προβάτων, χωρίς τα πρόβατα, τα ζώα ήμασταν εμείς τότε. Και με τις πληγές των τραυματισμένων φίλων μου να μυρίζουν πια το αίμα το παλιό, να αρχίζει να μυρίζει, μείναμε εκεί μια εβδομάδα. Μας έδιναν ένα κομματάκι ψωμί, όπως είναι το κινητό μας τηλέφωνο, τόσο μεγάλο, και τρεις ελιές στο καθένα την ημέρα. Και δύο φορές την ημέρα πηγαίναμε στο πηγάδι, ένας-ένας, για να πίνουμε νερό γλυφό από το πηγάδι που πήραν τα πρόβατα εκεί που είχαν. Μία εβδομάδα κράτησε αυτό και από τις 23 Ιουλίου, 1η Αυγούστου, μας βάζουν σε πούλμαν με δεμένα χέρια και μάτια, χωρίς να ξέρουμε πού πάμε. Πάμε στο άγνωστο. Αφού σταματήσαμε κάπου, οι προηγούμενοι από εμάς μάλλον είχαν αρχίσει να κατεβαίνουν και ακούω κάποιους και φωνάζουν, βρε παιδιά, μας βάζουν σε φούρνους να μας κάψουν. Τελικά δεν ήταν φούρνοι, ήταν τα αποβατικά πλοία, τα οποία από τη ζέστη η λαμαρίνα έβραζε.
Ψηθεί η λαμαρίνα.
Και όπως καθόντουσαν εκεί τα παιδιά,
στάθηκαν έτσι.
Ναι, σαν φούρνο.
Όλο αυτό το διάστημα δεν έχει ιδέα η οικογένειά σου, αν είσαι ζωντανός, που βρίσκεσαι.
Η οικογένειά μου και όλες οι οικογένειες εμάθανε, εάν είμαστε ζωντανοί ή όχι, ένα μήνα μετά τη σύλληψή μας. Ήρθε στην Τουρκία ο Ερυθρός Σταυρός και κατέγραψε τα ονόματά μας. Εκεί άρχισε να υπάρχει κάποια ελπίδα ότι μπορεί να γλιτώσουμε, να γυρίσουμε. Και αυτό έγινε διότι, από ό,τι έμαθα μετά, είχαμε και εμείς πολλούς Τούρκους εχμάλωτους στα χέρια μας και είχαν ανάγκη από εχμάλωτους για να γίνει η ανταλλαγή. Γι' αυτό ευτυχώς πήγε ο Ερυθρός Σταυρός στα Άδανα, μας κατέγραψε, γράψαμε ένα γραπτό μήνυμα στους γονείς μας που το πήραν πολύ μετά και έτσι εμάθαμε ότι... Εντάξει, δεν μαθαίναμε νέα τίποτα. Οι Τούρκοι, οι Φρουροί κλπ.
Δεν ξέρατε τι είχε συμβεί στην Κύπρο. Στο
ναι, μας λέγανε ότι εδώ θα μείνετε, η Κύπρος είναι όλοι Τούρκοι και όλα αυτά.
Τουρκικές φυλακές.
Ναι.
Τι θυμάσαι από όλο αυτό?
Τι να πρωτοθυμηθώ, τουρκικές φυλακές. Για όσους έχουν δει το Express του Μισονυχτίου, Midnight Express, είναι μια ταινία. Το έχει δει ένας φίλος μου μόλις πρωτοπαίχτηκε, ο οποίος φίλος και συνεχμάλωτος, ο Δημήτρης ο Κατσαρός, ήταν στον Καναδά τότε, το είδε εκεί τότε και μου λέει να μην το δεις διότι έχει φρικιαστικές ομοιότητες με αυτά που ζήσαμε εμείς. Τελικά το είδα 4 φορές. Δεν είχε οργανωμένα βασανιστήρια εκτός από τον πόλεμο νεύρων που ξέραν πολύ καλά οι Τούρκοι να το κάνουν, εκτός από την λιτή βασική διατροφή, ίσα ίσα να ζούμε, και αρκετές ανακρίσεις, ποιος είσαι, που ήσουν, που υπηρετούσες, όλα αυτά τα μυστικά βέβαια τα ξέραν οι Τούρκοι, απλώς θέρανε...
Και πολλά ψυχολογικά, υποθέτω, ίσως πολύ, και πολλά. Εικονικές εκτελέσεις.
Πολλά, πολλά, πάρα πολλά. Και ξύλο. Και ξύλο, στις μεταφορές κυρίως ξύλο. Μάλιστα, θυμάμαι ένα καλό ξύλο που έφαγα και δεν θα το ξεχάσω. Ήταν τις πρώτες μέρες, μετά από μια εβδομάδα νηστείας με το κομματάκι ψωμί που είπαμε και τις ελιές, πήγαμε στις φυλακές και στις φυλακές υπήρχε βρύση με νερό. Και την πρώτη μέρα μας δώσαν και φασολάδα. Βάλανε εμένα και κάποιους άλλους με ένα κουβά στο χέρι να γεμίζουμε το κουβά με νερό και με μια κουτάλα του τραχανά, της σούπας, να δίνουμε στον καθένα νερό να πιει. Εγώ βέβαια όση ώρα έτρεχε η βρύση, ήταν και το στόμα μου στην άλλη βρύση, έπινα νερό, έγινε το χόρτασα όσο στερήθηκα. Και από ό,τι φαίνεται μάλλον κάποια γαστρίτη, δε οτιδήποτε, και το πρώτο φαγητό μετά από όλα αυτά ήταν φασολάδα. Κάποια στιγμή έρχεται ο διερμηνέας, λέει, όποιος είναι άρρωστος ας έρθει στο γιατρό. Μαζευτήκαμε κάποιοι, τέλος πάντων, έρχεται η σειρά μου, στρατιωτικός γιατρός τώρα. Τι έχεις? Του λέω το στομάχι μου, όταν πάω να φάω, έχω τάση για αμετό και ξέρω εγώ και αυτά. Κάνει λίγο πίσω και μου δίνει μια δυνατή μπουνιά στο κοιλιά, μου λέει, τώρα θα γίνεις καλά.
Το γιατρικό, η θεραπεία. Ναι. Η ειδική θεραπεία, ναι, των τουρκικών.
Και σε φυλακών. Κάθε μεταφορά, όποιος Τούρκος ήθελε, μας χτυπούσε όπου ήθελε. Στην κοιλιά, στα μούτρα κλπ.
Φίλοι σου από το Τρίκομο, σε όλη αυτή την περιπέτεια, ήταν μαζί σου στη φυλακή. Είδες κάποιοι να πεθαίνουν δίπλα σου στη μάχη, στο Σιχαρί, το βλέπω εδώ τώρα.
Ναι, στο Σιχαρί που ήταν κοντά στην Κερίνια, είδα πάρα πολλούς να πεθαίνουν, όπως και ο διοικητής μας. Ο διοικητής μας, ένας πολύ καλός άνθρωπος, ήταν συνταγματάρχης, ο Δημήτρης Καλπουρτζής, πάρα πολύ, μας αγαπούσε όλους, σαν παιδιά του. Σκοτώθηκε και αυτός. Και πολλοί φίλοι, συμμαθητές μου κλπ. Όλοι εκεί δίπλα μας. Σε αυτή την τρίωρη μάχη γινόταν κόλαση.
Άρα κάποιοι και από τους συμμαθητές της φωτογραφίας του 66 ήταν μαζί,
ναι,
σου στη,
ναι,
μάχη.
Ναι, ναι, ναι.
Από το Τρίκομο συμμαθητές.
Ναι, ναι, ναι.
Στις φυλακές, αυτούς τους 3 μήνες συνολικά.
Και 4 μέρες.
Και 4 μέρες. Υπήρξαν κάποιοι που δεν άντεξαν. Έμαθες για κάποιους
να
έχασαν την ευκαιρία να επιστρέψουν, ναι, γιατί δεν άντεξαν.
Ναι. Για να είμαι ειλικρινής, αυτούς που είχα δίπλα μου από την ημέρα που πήγαμε μέχρι την ημέρα που γυρίσαμε, γυρίσαμε όλοι ακέραιοι, είμαστε μια χαρά. Άκουσα όμως από άλλους, σε κάθε θάλαμο ήμασταν 50. Τώρα φανταστείτε, σχεδόν 2.000 εχμάλωτοι, είναι πολύ θάλαμοι και σε 2-3 φυλακές, στα Άδανα, Αμάσια και αλλού. Στις ανακρίσεις που μας μεταφέρανε σε κάποιο άλλο σημείο, σε ένα καμιόνι τέλος πάνω, στρατιωτικό, μας βάζανε μέσα, πήγαμε στην ανάκριση και γυρίζαμε πίσω. Στο γυρισμό είμαστε λίγο πιο χαλαροί, όχι σαν τις σαρδέλες, σαν τους γάβρους, λιγότερο χαλαροί. Ναι. Και κάποιοι αναζητήσαν κάποιους φίλους τους που δεν τους έχουν ξαναδεί ποτέ, ενώ ήταν στην Τουρκία. Αυτό έχω να σας πω. Δεν, μόνος μου προσωπική εμπειρία για τέτοια είδους απώλεια δεν έχω πάρει είδηση.
Τι χρειάζεται για να καταφέρεις να αντέξεις, να μην τρελαθείς πρωτίστως, γιατί ξαφνικά 19 χρονών να βρεθείς από, ναι, το σπίτι σου, την οικογένειά σου, έχοντας μεγαλώσει έτσι όπως περιέγραψες το Τρίκομο, ναι, τα προηγούμενα χρόνια, ξαφνικά σε τουρκικές φυλακές με αυτούς τους τύπους που σε έβλεπαν όπως σε έβλεπαν και σε αντιμετώπιζαν όπως σε αντιμετώπιζαν. Τι χρειάζεται για να το αντέξεις αυτό?
Προκόπη, δεν το πίστευα. Δηλαδή όταν άρχισε η μάχη, έλεγα τότε 19 χρονών, δεν ήξερα ότι από πολιτική ούτε προετοιμασία, ναι, για το πανεπιστήμιο κλπ. Λέω, δεν μπορεί, με το πρώτο μπαμ που άκουσα, δεν μπορεί, 20ος αιώνας είναι, τότε ήταν 20ος αιώνας. Ναι. Οι μεγάλες δυνάμεις θα επέμβουν, γίνεται τώρα πόλεμος 20ος αιώνας.
Ναι.
Και όμως, εκεί στις φυλακές, βέβαια γυρίσαμε πίσω, όσοι γυρίσαμε σωματικά πίσω, ακέραιοι, δεν σημαίνει ότι γυρίσαμε και ψυχικά ακέραιοι. Πολλοί έχουμε προβλήματα ακόμα πολεμούμε κάποιες νύχτες στον ύπνο μας, και βλέπουμε εφιάλτες. Εγώ προσωπικά είπα, κάνουμε πολλές συζητήσεις με ένα φίλο μου εκεί που είμαστε μαζί και στο στρατό και στο σχολείο και ψάλτες, ιεροψάλτες στην εκκλησία, και φιλοσοφήσαμε λίγο τα πράγματα, τη ζωή και το θάνατο κλπ. Εγώ προσωπικά είπα στα 19 μου χρόνια, θέλω μόνο τρία πράγματα από τη ζωή μου. Και θα στα εξηγήσω γιατί. Αέρα να αναπνέω καθαρό, νερό να πίνω και να είμαι ελεύθερος. Το αέρα γιατί το είπα. Σε κάποιες μεταφορές, μάλιστα σε κάποια ιδιαίτερη μεταφορά, ναι, στην Κύπρο ήτανε, μεταφορά αιχμαλώτων. Μας είχαν βάλει σε ένα καμιόνι, πάρα πολλούς, σαν σαρδέλες, με το μουσαμά κλειστό και δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε. Στην Κύπρο, ξέρετε, το καλοκαίρι είναι σχεδόν 50. Και έβαλα, θυμάμαι, έβαλα τη μύτη μου εκεί που περνούσε από το μουσαμά το σκοινί. Είχε ένα κενό και ανέπνεα από εκεί για τον αέρα. Το νερό άκουσα πιο μέσα ότι κάποιοι δεν αντέξαν και ήπιαν τα ούρα τους. Και η ελευθερία. Τρεις μήνες στην Τουρκία μας βγάζαν μία φορά την ημέρα έξω. Πάλι μέσα ήμασταν, απλώς ήταν οι φυλακές, χωρίς ταβάνι από πάνω. Βλέπαμε τον ουρανό και κάποια περιστέρια που ερχόντουσαν, που τα ζηλεύαμε, γύρω-γύρω πάνω στην οροφή του κτηρίου.
Η επιστροφή, όταν έκλεισε σαν αυτή ξέμα, η περιπέτεια των τριών μηνών, ναι, και των τεσσάρων ημερών.
Η επιστροφή δική μας, των στρατεύσιμων, της στρατεύσιμης ηλικίας, έγινε τελευταία, η τελευταία παρτίδα. Έγιναν άλλες 2-3 με ηλικιωμένους, με τραυματίες και ξέρω εγώ. Εμάς τους στρατεύσιμους μας αφήσανε στην τελευταία δόση, φουρνιά. Οι γονείς μου πήγαιναν σε όλες τις ανταλλαγές εχμαλώτων. Δεν με βλέπανε, ούτε βέβαια υπήρχε κάποια ανακοίνωση ποιοι θα απελευθερωθούν την κάθε φορά. Οι γονείς μου λοιπόν, που τους άφησα με μαύρα μαλλιά και γύρισα μετά από 3 μήνες και τους βρήκαμε γκρίζα μαλλιά, είχαν την τελευταία ελπίδα και πηγαίνανε όπως κάθε φορά, πήγαν την τελευταία για την τελευταία φορά στην πράσινη γραμμή, εκεί που γινόταν η ανταλλαγή εχμαλώτων. Πούλμαν λεωφορεία από την μια μεριά εμείς και απέναντι οι Τούρκοι, τα Ηνωμένα Έθνη στη μέση, και φεύγαμε από εκεί και ερχόμασταν εδώ και τούμπαλε, και οι Τούρκοι το ίδιο. Μας πήγανε σε ένα ξενοδοχείο στο Λίδρα Πάλας, κάναμε μπάνιο εκεί όπως έπρεπε, μας δώσανε ρούχα, μας κάναν και εμβόλιο και εμείς στα γρήγορα να φάμε, στα γρήγορα, διότι δεν αντέχαμε, θέλαμε να δούμε τους γονείς μας, εάν ζούσανε. Δεν ήξερα αν ζούσαν ή όχι. Και πιο πολύ είχα την έννοια του αδερφού μου, διότι ο αδερφός μου τότε ήταν γιατρός στο νοσοκομείο της Λευκωσίας, που άκουσα ότι το βροβαδίσαν κι αυτό, τέλος πάντων. Και κάποια στιγμή έπεσα στη λακαλιά της μητέρας. Αυτό ήταν. Στον δρόμο για το σπίτι τη ρωτούσα ποιοι ήταν ζωντανοί και ποιοι όχι από τους φίλους μας. Και διηγώντας τα ανακλές.
50 χρόνια λοιπόν έχουν περάσει, δεν ξέρω αν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις αυτό, έτσι είναι. Γιατί για σένα που τα έζησες αυτά, υποθέτω πως όλα φαίνονται σαν να ήταν χθες, ακόμα και τώρα δηλαδή, άμα τα σκέφτεσαι. Έχουν περάσει 50 χρόνια όμως.
Έχουν περάσει 50 χρόνια.
Και 50 χρόνια και δεν έχει αλλάξει τίποτα.
Αυτό για τον ελληνισμό, το κυπριακό είναι μια ήττα. Είναι πια επαιτειακά και το γιορτάζουμε, το αναφέρουμε επαιτειακά. Δεν περιμένουμε τίποτα πια. Βέβαια, πρέπει να ελπίζουμε. Αν δεν ελπίζουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά δεν βλέπω καμία κίνηση, καμία πρωτοβουλία, έτσι, και από την πατρίδα μας γενικότερα, από την πολιτική μας, τους πολιτικούς μας. Ενώ οι Τούρκοι νομίζω ότι είναι πιο σοβαροί και πιο μεθοδικοί σε αυτά τα θέματα. Εμείς είμαστε πολύ χαλαροί. Δεν ακούω το Κυπριακό να αναφέρεται σε, στη διεθνή πολιτική σκηνή, όπως ακούμε για την Ουκρανία καθημερινά και ξέρω εγώ. Το Κυπριακό νομίζω ότι έχει κουράσει, δεν ξέρω, δεν ασχολούνται, δεν θέλουν, δεν μπορούν, ή δεν θέλουν ή είναι ανίκανοι, οπότε το ίδιο είναι.
Σε τι πιστεύεις ότι σε έχει βοηθήσει, αν σε έχει βοηθήσει αυτό που έζησες, και πόσο πιθανό να άλλαξε την πορεία της ζωής σου, κάνοντας μια αποτίμηση αυτών των 50 χρόνων που έζησες μετά την περιπέτεια στις τουρκικές φυλακές?
Αναθεώρηση ζωής, Προκόπη. Απλή ζωή, αυτό θέλουμε. Να είμαστε καλά, να μην έχουμε μίσος, να είμαστε απλοί.
Και αυτό που είπες, αέρας, νερό,
αέρας
και ελευθερία.
Νερό να πίνουμε και ελευθερία. Και είμαστε πλούσιοι. Θα ήμουν αχάριστος αν έλεγα ότι έχω παράπονο, διότι οι συμμαθητές μου και οι φίλοι μου κάναμε τα 50 χρόνια τους τώρα.
Μάλιστα. Με κάποιους από αυτούς που επιβίωσαν και ήταν μαζί σου στις φυλακές, έχεις ακόμη σχέση?
Εννοείται, βέβαια. Yeah. Βέβαια. Δεν τους λέω φίλους, είναι αδέρφια. Αδερφέ Δημήτρη, αδερφέ Ανδρέα.
Ακόμη πιθανόν και αν δεν συναντιέστε πάρα πολύ συχνά.
Ναι, και δεν συναντιόμαστε λόγω αποστάσεων. Ο ένας στην Καναδά, ο άλλος στην Αγγλία, ο άλλος στην Κύπρο. Όμως έχουμε πολύ καλή επαφή, χημεία, αύρα. Σαν να είναι αδέρφια μου, δηλαδή. Πραγματικά.
Ανδρέας, ευχαριστώ πάρα πολύ που ξαναμοιράστηκες αυτό με μένα και με τους ακροατές και τις ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας.
Ευχαριστώ και εγώ.
Και τι να πω, ελπίζω όλα αυτά που και εσύ περιέγραψες, αυτά που έζησες, όλα αυτά που συζητάμε όλες αυτές τις μέρες, να μας δώσουν ένα μάθημα. Εντάξει, αυτό τουλάχιστον ένα μάθημα για τη ζωή πρώτα απ' όλα. Τώρα από εκεί και πέρα ελπίδες, όπως είπες και εσύ, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία για το να υπάρξει μια λύση δίκαιη και βιώσιμη, όπως τη χαρακτηρίζουμε, αυτή που θέλουμε εμείς. Και να σου ευχηθώ αυτή η λύση να έρθει και να την προλάβεις εν ζωή. Έτσι.
θα είναι όντως επιτυχία αυτό. Ναι. Και ανακούφιση
σίγουρα,
για μένα.
Σίγουρα.
Ναι. Λύτρωση. Ναι.
Και πάλι σε ευχαριστώ πολύ.
Παρακαλώ, Προκόπη, και εγώ σε ευχαριστώ που αναδεικνύεις την Κύπρο.